Allah Ta'ala Qur'an-ı Kerim'de aytadı: "A'udhu billahi minash shaytanir racim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar wa kanu bi ayatina yuqinun." Olar bizning ayetlarimizga niq sengen kezde, ya'ni yaqin senimen sengen kezde және сабырлық танытқан кезде біз оларды тура жолға бастайтын имамдар еттік дейді. Яғни ол өзі тура жолда болады және басқаларды тура жолға бастай алады. Өзі тура жолда болмаған адам басқаларды тура жолға бастай алмайды. Адасып жүрген адам өзінің адасушылығына шақырады. Қисық нәрсенің көлеңкесі ешқашан түзу болмайды. Демек, мұсылман адам тура жолда болу үшін оған екі нәрсе керек екен. Біріншісі, сенімінің дұрыс болуы және дәлелмен қуатталып, ешқандай бір күмәнді қабылдамайтын мықты сенім болуы керек. Қазір өкінішке қарай көптеген мұсылмандар білім алуға қызықпайды. Не нәрсе адамды мұсылман етеді, адам не істеп діннен шығып қалуы мүмкін, не нәрсе оның иманын жойып жіберуі мүмкін, оған бас қатырмайды. Тек қана бір әсерлі оқиға, бір минуттық жылататын уағыз деген сияқты осындай нәрселерге, сондай нәрселерді ғана тыңдайды. Бұрында бұл бір минуттық деген дүние шықпай тұрған кезде адамдар 40 минуттық, 1 сағаттық сабақтарды тыңдайтын. Бірақ мынау бір минуттық деген дүние шыққаннан кейін адамдар осы нәрсеге үйреніп алды да, былай жалпы зерттеп отыратындар айтады, қазір 5 минуттықтың өзін адамдар өткізіп жібереді деді. Қарайды, 5 минут па, ой, ұзақ екен ғой деді, өткізіп жібереді. Тек қана 1 минуттық нәрсе керек. 1 минуттық, ары кетсе 2 минут, ары кетсе 3 минут деген сияқты. Ал 1 минутта, 2 минутта, 3 минутта адам қандай білім үйрене алады? Ешқандай білім үйрене алмайды. Өкінішке қарай сол үшін білім деген нәрсе жамағаттың арасында өліп бара жатыр. Жамағаттың арасында өліп бара жатыр. Адамдар тек қана уағыз тыңдаумен шектеліп жатыр. Уағыз бұл рухтың азығы. Адам сондай құлшыныспен құлшылық жасау үшін адамға зарят керек, ол уағызбен болады. Ал бірақ ақылдың азығы бар. Ақылдың азығы. Яғни, кімге құлшылық жасайсың және қалай құлшылық жасайсың деген мәселеде қарап отыратын болсақ, бұл жерде ақылдың азығы керек. Ақылдың азығы керек. Кімге құлшылық жасайсың? Алланы тану мәселесі. Алла Тағаланы тану, Алланың сипаттары, періштелерге иман келтіру, оған қатысты мәселелер, кітаптар, пайғамбарлар, қиямет күні, ахирет, тағдыр, тағдырдағы мәселелер, көп адамдар тағдырға қатысты күмәнға түсіп жүреді. Тағдырға қатысты миларында кәдімгідей күмән бар. Мынау қалай болады, мынау қалай болады, сонда былай ма деген сияқты. Ал негізі иманыңызға қатысты мазалаған кез келген дүниенің сіз жауабын табуыңыз керек. Өйткені ол ертең ұлғая беретін болса, сіздің иманыңызға зиянын тигізуі мүмкін. Егер бір адам иманның шарттарының біріне сенбесе, мұсылман бола алмайды. Егер бір адам пайғамбарлардың біріне сенбесе, Құранда аты аталған, пайғамбар екендігі айтылған, ол иманның шарттарына сеніп тұрса да мұсылман бола алмайды. Жай ғана мына орамал мәселесі. Мысалы, орамал мәселесін қанша мұсылманбыз деп жүрген, бірақ діннен ұзақтаған адамдар, ой, ол арабтың киімі, ол арабтану деген сияқты, біздің қазақ халқы орамал тақпаған, кимешек кимеген, бағанағы шашын ашып жүрген қыздары деген сияқты осындай әңгімелерді айтады. Бірақ өзім мұсылманмын дейді. Ал орамал мәселесі дінде нақты бекітілген, мәселе екендігін көбісі біле бермейді. А негізінде біліп тұрып адам орамалдың парыздығын теріс істейтін болса, ол адамның да діннен шығып кету қаупі бар. Сол үшін де, яғни бізге бірінші кезекте не керек? Бізге бірінші кезекте ақылдың азығы керек, ол білім. Бірінші Аллаға қатысты, Алланы тану мәселесі, екіншісі, яғни бірінші кімге құлшылық жасаймын, екінші мәселе қалай құлшылық жасаймын, қалай өмір сүремін. Қалай құлшылық жасаймын? Мысалы, намазыңыз. Ең бірінші иманнан кейін сұралатын дүниеңіз. Ал сіз сол намаздағы элементарлы мәселелерді білесіз бе? Мысалы, бүйтіп қалсам не болады? Екінші рәкатта отырмай тұрып кетсем не болады? Имамға кешігіп үйісем, мынандай рәкатта үйісем қалай болады? Мысалы, қарайып тұратын болсаң, фиқтағы көптеген мәселелер. Ал егер оларды үйренетін болсаң, ол жерде ешқандай бір діни романтика жоқ бұлайша айтқанда. Яғни әлгі ыңылдайтын музыка, көңілің әсер ететін оқиға, баяғыда біреу болыпты деп сөйтіп бағанағы, әлгі адам көңілін жұбататын деген сияқты, көңілін босататын, онда еш нәрсе жоқ. Ол жерде таза ғылым, үйренуің керек, жаттауың керек, мәселелер бар, дәлелдері бар. Адамды жалықтырады ма? Я, жалықтырады. Ол әлгі бір минуттық уағыз сияқты әсерлі емес. Егер білім сондай бір романтикалық нәрсе болса, әлгі қызық уағыз сияқты болса, онда бәрі ғұлама болып кетереді. Бірақ енді бәрін ғұлама болу шарт емес, бірақ ең болмағанда намазыңызды қалай оқисыз? Намазыңызды қалай оқисыз? Мысалы, қолыңызда әлгі Каспи дейді, тағы басқа дейді. Әр уақытта сізге неше түрлі 0024 деді, басқа деді, осындай ұсыныстар келіп жатыр. Бірнәрсе сатып аласыз, карточкаңызға бонус түседі. Немесе жыл бойы тұрған ақшаңызға сізге тағы да оған тағы да бір бонус сияқты нәрсе береді. Олардың үкімі қалай болады? Біз білмей харамға кіріп кеткен жоқпыз ба? Білмей процент жеп қойып жатқан жоқпыз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай бір заман келеді, проценттен қашқан адамның өзіне шаңы жұғады дейді. Біз сол үстіміздің бәрі шаң-шаң болып жүрген жоқпыз ба? Өткені халал харам жеу мәселесі ол сіздің ұрпағыңызға, ұрпағыңыздың жақсы болуына, дұғаңыздың қабыл болуына тікелей әсері бар мәселе. Сол үшін де адамға ең бірінші кезекте не керек? Ең бірінші кезекте оған білім керек. Ол құлшылығын дұрыс атқаратын деңгейде білім алуы керек. Ол нанын адалдан тауып жейтін деңгейде білім алуы керек. Омар радиаллаху анху базарда сауда жасап жатқан адамды сол сауданың үкімін білмесе шариғаттағы базардан шығарып жіберетін болған. Өйткені білім алмай, сауда саттықтың үкімін білмей базарға кірген адам қаласа да қаламаса да рибаға кіріп қалады, харамға кіріп қалады деген. Ал одан бізді қорғайтын нәрсе не? Одан бізді қорғайтын нәрсе білім. Білім ол ақылдың азығы. Рухтың азығы ол уағыз. Уағыз, зікір, Құран оқу, тағы да басқа да сондай дүниелер. Ал бірақ ақылдың азығы ол білім. Демек, біз бірінші нені үйренуіміз керек? Алланы танытатын білімді үйренуіміз керек тұрсап. Ақида білімі, одан кейін фиқ білімін үйренуіміз керек. Рамазан келе жатыр, Рамазанға қатысты үкімдерді. Мысалы, дүниесі көбейе бастаған адам зекетті мәселесін үйренуі керек. Сауда саттықта жүрген адам сауда саттық мәселесін үйренуі керек. Демек, бізге бірінші кезекте не керек? Бірінші кезекте білім керек. Бірінші кезекте білім керек. Және сондай-ақ, кеше мен айтқандай, қазір неше түрлі адамдарды адастыратын пікірлер тарап жатыр. Тәңіршілеріміз деп біреулер неше түрлі дінге қарсы әртүрлі жалаларды жауып, жалған ақпарат таратып жатыр. Одан басқасы бар тағы да. Сондай кезде сіздің жүрегіңізге күмән кіріп қалмайтындай, өзіңіздің сеніміңізді сақтай алатындай деңгейде біліміңіз болу керек. Өйткені оның барлығы қоғамда тарап жатқан вирус. Ал сізде антивирус болу керек. Сіз дініңізді қорғай білуіңіз керек. Тек қана дініңізді қорғай білу емес. Сіз біріншіден өзіңіздің ақидаңыз сақтай білуіңіз керек. Енді өзіңіз тура жолға түскеннен кейін келесі міндетіңіз не болады сіздің? Құранда Алла Тағала не деді? Уал аср. Яғни уақытқа серт. Иннал инсана лафи хуср. Адамдардың барлығы зиянда. Иллаллазина аману. Тек қана мынау 4 сипатта болғандар, бойында 4 сипат табылғандар зиян шекпейді деді. Біріншісі иман келтіргендер. Екіншісі ізгі амал жасағандар, яғни бірінші иман, одан кейін амал, үшіншісі не кетеді? Ватавасау біл хақ. Ватавасау біл хақ. Яғни бір-біріне ақиқатты үгіттегендер деп. Демек сіздің келесі қадамыңыз, келесі міндетіңіз бұл басқаларды дінге үгіттеу, дінге шақыру. Сізге келіп айтты. Менің басымда осындай бір сұрақтар бар, мені мазалап жүрген. Соған жауап берсең, мен дінді қабылдар едім деп. Мысалы бір мұсылман емес, жұмыстағы сіздің коллегаңыз, әріптесіңіз. И сұрақтар қоя бастады. Сіз сол жерде ол адамды күпірліктен алып шығуға, мұсылмандыққа кіргізуге қауқарлысыз ба? Яғни күшіңіз жете ме, жетпей ме? Немесе, так мен іздеп көрейін, Google-дан қарап көрейін, ұстаздардан сұрап көрейін деп кетесіз бе? Негізінде, егер біреу исламды қабылдаймын десе, ол жерде сіздің міндетіңіз не болу керек? Жедел жәрдем сияқты болу керек. Тіпті ғұламаларымыз айтады, мынандай нәрсені айтады. Егер деді, бір адам саған келіп, маған калиманы үйретші, мен исламды қабылдағым келеді десе, сіз сол жерде уақытым жоқ десеңіз, немесе бір айын алып келесің бе десеңіз, діннен шығып кетесіз. Яғни, сен, ол, сол жерде сенің дінің күйіп кетеді. Неге? Өйткені ғұламаларымыз айтады, күпірлікке разы болу, күпірлікке адамды түсіреді деді. Оның яғни, бір минут болса да күпірлікте қалуына сіз разы болмауыңыз керек. Бірден бауырым кел деп бүкіл дүниенің тірлігі не бағанағы өртеніп бара жатса да тастап кел ля иляха илляллах мухаммадур расулулла деп сіз оған әлгі калиманы айтып қысқаша иманның шарттарын түсіндіріп оған иманды қабылдатуыңыз керек. Ал егер жоқ айналып кел, бос емес едім, кейінірек хабарласайық немесе тағы да басқа да бір сөз айтатын болсаңыз, ол адам діннен шығып кетеді деді. Енді біреу келіп сізге, мен дінге кіргім келеді, осындай мәселелер бар десе, мені мазалап жүрген, соған жауап берші десе, сіз соған жауап бере аласыз ба, немесе сонымен қосылып өзіңіз дініңізге қатысты күмәнға түсіп аласыз ба? Япырай, мен ойыма келмеген екен, қалай болды бұл мәселелер? Сонда мен ұстанып жүрген дұрыс емес пе деп өзіңіздің басыңызға вирус кіріп, керісінше сонымен бірге күмәнданып қаласыз ба? Қазір неше түрлі күмәндар бар, дұрыс па? Неше түрлі күмәндар бар. Мысалы, басқа дінді қабылдап кетті, қанша қазақтар шоқынып кетті, оның ішінде мүмкіндір басқа себеппен кеткендері бар шығар, бірақ ішінде өзінің дінін білмегендіктен, оған қатысты оған дінге қатысты дұрыс емес мәліметтерді алып келді, ол сонымен сол дінді қабылдап кетті. Бар ғой ондай жағдайлар? Ондай жағдайлар бар ма? Бар. Тіпті мен қолыма сондай бір кітап түскен, әлгі кітапта Иса пайғамбардың құдай екендігін Құран арқылы дәлелдемекші болады. Қазақша аударылған. Мысалы, Құраннан аят келтіреді. Пайғамбар, Мұхаммед пайғамбар айтады деді. Құранда Мұхаммед пайғамбарға Алла Тағала айтты деді. Құл ля ақуль лакум инди хазаинулла. Айт оларға, менде Құдайдың қазынасы жоқ. Уа ля аъламул ғайб. Және мен ғайыпты білмеймін. басқа бір аятта қул лау кунту аъламул ғайба ластакфарту минал хайр, айт егер мен ғайыпты білгенде онда маған ешқандай зиян жетпес еді, алдын ала біліп отырсам қай жақтан зиян келеді, қай жақтан пайда келеді, онда зияннан қашып тек қана пайдаға қол жеткізер едім деп айт деді. Міне Мұхаммед мына жерде өзінің ғайыпты білмейтіндігін айтып жатыр деді. Одан кейін мына жақ екінші Иса пайғамбар айтып жатыр деді. Ва унаббиукум бима таъкулуна ва ма таддахирун ва ма таддахируна фи буйутикум, сендердің үйде жасырып қойған нәрселерің жайында да хабар берем деді дейді. Міне ол ғайыпты біледі деді. Тағы да басқа да сондай. Міне ол өлді, сосын туылды, сосын ағашқа керіліп өлді, сосын қайта тірілді дейді. Оған дәлел ретінде уассаламу алейя яума улитту ва яума амуту ва яума убаасу хайя, яғни маған туылған күнімде, қайта өлген күнімде және қайта тірілген күнімде сәлем болсын деп айтқан, міне қайта тірілдім деп айтып жатыр деген сияқты осындай нәрселерді тығып тастаған. Ал дінді білмейтін адам ананы көрген кезде ойланып қалады, Құранның өзінде жазылып тұр екен ғой сол нәрсе деп. Сол үшін де бізге ең бірінші керек нәрсе бұл білім, дінімізді қорғай алатын, ақидамызды қорғай алатын және басқаға соны түсіндіріп бере алатын бізге білім керек.